Құдай сізге не уәде еткен? Келі кітаптың кейбір аяттары өте көп уәде береді. Сонда сізде сұрақ туады. Шынымен де солар шындыққа жанасады ма? Бірақ құдіретті Құдайдың бар болуы, оларды қолдауы, яғни ол уәде еткендердің бәрін орындайды деген сөз. Мысалға алайық. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 9-ші тарау, 8-ші аят бізге былай деген. Ал сендерді бүкіл игілікке молынан кенелтуге Құдайдың құдіреті жетеді. Сонда әрдайым, қандай жағдайда да қажеттерінің бәрімен қамтамасыз етіліп, әрі қилы игі істерді молынан жасай аласыңдар. Мынаған назар аударыңыздар. Бір аяттың өзінде 6 қосылған сөз немесе сөйлем бар. Молынан, бәрімен, қандай жағдайда, қажеттерінің бәрімен, молынан жасай аласыңдар, әр қилы игі істерді. Міне, қандай керемет аят, қандай уәде, қандай жігер мен сенімділік. Білесіз бе, осы аяттың контекстіне қарайтын болсаңыз, яғни осының алдындағы аяттарға соған қараңыздар. Шын мәнінде, тарау толықтай беру деген түсінікке арналған. Меніңше, сізге ыңғайсыздық әкелмейтін шығар деп үміттенемін. Өйткені уәденің мағынасы, егер сіз кез келген нәрседе қанағат табу үшін біреуде бар деп алғыңыз келсе, онда Құдай соны сіз үшін жасай алады. Басқаша айтқанда, яғни ол сізге керегін береді. Енді 11-ші аятта сіз, ондағы көздегені сендердің әр жағдайда жомарттық жасай алатындай дәулетті болуларың. Құдай бізден ақша талап етпейді. 7-ші аятта жазылған, Құдай қуанып бергендерді жақсы көреді. Ал 6-ші аятта бұл жайында «Сараң сепкен сараң жинар, жомарт сепкен жомарт жинар» делінген ғой, деп жазылған. Я, мен білемін, әрине сіз қалаған адамдарыңыздың бәріне көмектесе алатын мүмкіндігіңіз жоқ. Ол ешқашан сізден жоқ нәрсеңізді бер деп сұрамайды. Алайда ол тек қана біздің жеке басымызға қанағат табатынды емес, сонымен қатар басқаларды да қанағаттандыратын көмек қол үшін беруге жеткілікті қамтамасыз етуге уәде береді. Малахи кітабы 3-ші тарау 10-ші аятта Құдай былай деген, «Менің не істейтінімді осы арқылы сынап көріңдер».